Sikoyo tala bililingi ya mibale. Ndenge bozali komona na bililingi oyo, Olepa asili koyoka toli na Naomi, mpe ye wana azali kozonga epai ya baboti na ye. Nzoka nde Luta, ye aboyaki penda na motema moko kozonga epai ya baboti na ye. Pe Naomi alobaki na Luta, tala, Olpa esi azongi epai ya baboti na ye, mpe epai ya banzambe na bango. Kasi nde Luta azongi silaki Naomi, na kokende bisika nyonso yo kokende, na kovanda bisika nyonso yo kovanda, nzambe na yo akozala nzambe na nga, mpe libota na yo ekozala libota na ngai. Esika yo kokufa, ngai mpe na kokufa, nde eloko moko ekoki kokabola biso, ezali bobele kufa. Mpe sima na yango, Naomi amonaki lisusu eloko akosala te, mpe bakendaki elongo na Luta na mokili na Bethlehem. Bongo tango bango bakomaki na Bethlehem ezalaki tango oyo ya kobuka mbuma ya bilanga. Pe bato na mboka bakamwaki mpona komona bango. Mpe ba mama ya mboka ya Bethlehem balobaki ete boni. Oyo ezali Naomi. Luta alingaki Naomi mingi mpenza na yango atikaki baboti na ye. Mpe akendaki na mokili na bapaya kovanda elongo na Naomi. Atako Naomi azangaki mobali, azangaki bana, azangaki mbongo, kasi nde Luta alingaki ye mingi kaka. Baninga na ngai, boyoka makambo oyo komami na mukanda na baloma likabo ya mwambe nzela ya 35 kino na 35. Nani akotangola biso na bolingo na Kristo? Boloji soko nkaka, soko minyoko, soko njala, soko bolumbu, soko likamba, soko mopanga. Makomi malobi ete, mpona yo bajali koboma biso mokolo mobimba, bajali kotanga biso lokola bampate na kobomama. Kasi na makambo oyo yonso, tokoleka kolonga na mpona ye oyo alingaki biso. Nandimi solo ete ata kufa, ata bomoi, ata banze, ata mikonji, ata makambo na ntango oyo, ata makambo mako yansima, ata ndenge na nguya na mokili, ata mulai, ata bojindo, ata eloko mosusu nini ekoki kotangola biso te na bolingo na njambe, bojali kati na Kristo Yesu, nkolo na biso.